Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ako v podstate robiť bielu múku je vec asi, ja neviem čoho, že to má nejaké vlastnosti, ktoré sú asi dobre predajné, ale akože niekto to povedal taký múdry, že to je kastrovaná múka, lebo vlastne to sa ako endosperm sa obrusí, čiže vlastne ostane iba čistý endosperm, škrob a lepok a vlastne tá vláknina a tie obsahové látky z toho...
Minerálne látky, všetko
ide minerálne preč. Látky, áno, proste ako otruby sa vyhodia, čo je úplný nezmysel. Takže my nerobíme bielu múku, my robíme len celozrnné múky, lebo proste vyhadzovať živiny je nezmysel. Ešte aj teraz v dnešnej dobe, keď ich je stále menej v tej pôde a v tých potravinách. No a ďalšia vec je, že tá celozrná múka má potom viacej vlákniny a viacej živín a lepší glykemický index, to znamená, že plynulejšie a pomalšie uvoľňuje pre mozgové bunky a teda iné bunky glukózu. Čiže nespraví to, že naraz tá glukóza stupne v krvi a nestimuluje tým pádom tvorbu inzulínu.
Tak rýchlo, hej, že to ano, proste ide. Ide to pomalšie, ten spike glukozový nie je taký veľký, tým pádom aj ten inzulín sa postupne vylučuje a tým pádom sme aj dlhšie síti.
My by sme mali jesť tak, aby sa nám inzulín ani nemusel vylučovať, že aby sme proste boli stále v nejakom tom medzi minimálnou a maximálnou hladinou glukózy.
On sa vždy vylučí po jedle, to je úplne prirodzené, fyziologické, len udržiavať ho dlhodobo vysoko nie je ideálne a práve s tým sú spájané ochorenia. Diabetes alebo aj metabolický syndrom.
No a aj s tým je aj vlastne spájane to, že vy keď si dáte teda ten rýchly cukor, taký ten rýchlejší, tak vlastne ten inzulín spraví to, že za 2 hodiny máte zase hypoglykemiu.
Čiže
že zase potrebujete cukor. Áno, že človek vyhladne. Čiže tá cerealia, čiže celozrné, je dôležité, keď je súčasťou raňajok a obeda. Keď človek sa dostane do stresu, tak ten cukor v tej krvi má a nemusí si rýchlo dať teraz nejaký rýchly cukor, nejakú tú nezdravú vec. No.
Dnes budem hovoriť s farmaceutkou, pani Žanetou Truplovou, o múke s názvom Prázrnko. Vítajte, Žaneta.
Ďakujem za pozvanie.
Prázrnko je značka slovenskej ekologicky pestovanej pšenice dvojzrnky.
Musím povedať, že pred 10 rokmi, keď sme asi začali s tým, pred 8, ja už teda celkom presne neviem, ale bolo to veľmi ťažké vysvetliť ľuďom, že tu v tej dvojzrnke lepok je, že to není vhodné pre celiatikov. Uh-huh. A napriek tomu, ak ľudia nemajú celiakiu, ale nerobí im chleba dobre, že pšenica im nerobí dobre, tak nech to vyskúšajú, tak na tú dvojzrnku si teda tí ľudia zvykli, lebo na vlastnom tele, na vlastnej skúsenosti zistili, že tak jak my, že naozaj tá dvojzrnka nerobí zle.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Žaneta, za pestovaním prázrnka je váš osobný príbeh.
Celé to začalo tak, že narodil sa nám syn s Downovým syndromom a krátko na to, ako začal jesť normálnu stravu, začali jeho vážne zdravotné problémy, čo bola masívna tvorba hlienu v dýchacích cestách až obštrukcia dýchania so zníženou saturáciou kyslíka. A tento stav pravidelne končil tým, že dostal zápal dýchacích ciest a my sme skončili v nemocnici. Mm. Pravidelne bol na antibiotikách a bol to stav, ktorý trval asi 2,5 roka.
A čo ste teda podnikli? Ako ste k tomu pristúpili? Čo sa vám podarilo zistiť?
No, skúšali sme úplne všetko aj z klasickej medicíny, aj z alternatívnej medicíny. Z klasickej medicíny, pretože v podstate mám lekáren, tak sme z toho zdravotníckého prostredia aj vlastne svokor bol profesor mikrobiológie, čiže skúšali sme naozaj tú klasickú cestu a skúšali sme aj alternatívnu cestu, ale úplne bezúspešne. Proste ten stav bol hrozný, ja si pamätám, že sme mali doma kyslíkový prístroj, ale to nám nepomohlo. Saturácia kyslíka, čo poznáme všetci od čias covidu, a my sme mali naozaj v noci až pod 80. Mojemu synovi kompenzačne narastli väčšie plúca, čiže on dokázal napríklad plávať po dne bazéna aj minútu ako malé dieťa. Všetci nám ho vybrali z bazéna, že je utopený, ale on naozaj vydržal veľkú kapacitu plúc.
A to bolo už potom, ako sa vám podarilo týchto hlienov zbaviť, alebo to bolo...
Počas toho. Podľa mňa jeho telo si zvyklo na ten stav tým, že zväčšilo plúca, aby vôbec prežil.
Zaujímavé.
No, zaujímavé, hej. A potom po asi 2,5 roka jedna naša všeobecná lekárka mi dala do pozornosti, že spravte test potravinovej intolerancie food detektív. Toto sú testy, ktoré veľmi ani lekári, niektorí uznávajú, niektorí neuznávajú, hovoria, že majú falošne pozitívne výsledky. Ale tento test konkrétny my sme spravili, ten základný, kde je asi 50 potravín a tam mu vyšlo veľmi veľa potravín. Tam sa merajú IgG protilátky proti proteínom tej potraviny. A vysadili sme mliečne výrobky a pšenicu.
Čiže vám vyšli protilátky proti týmto bielkovinám kravského mlieka a
bežnej pšenice. Aj lepok nám tam vyšiel. To je vlastne ELISA test, kde presne, to je presný výsledok, ale niekto môže povedať, že však to je výsledok na všetko, čo jete, ale tam je proste bol vysoký titer týchto protilátok.
Áno, ja som hovorila s jednou imunologičkou a ona vlastne tiež imunológovia nemajú veľmi radi tieto testy, lebo hovoria, že sú neni veľmi presné a práve ukazujú to, čo človek najčastejšie je, že sú to skôr merajú IgG4, ktoré ukazujú toleranciu, keďže veľa niečo jeme, tak to telo nakoniec vykazuje toleranciu voči tomu. Ale akurát, je to taká téma, o ktorej sa veľa hovorí a nie je v nej zhoda.
No.
Ako ja dávam na imunológov, ale aké sú vaše skúsenosti?
Áno, ja zrovna tento test meria všetky 4 skupiny IgG. Uh-huh. A treba merať všetky 4 skupiny práve, aby nebola tá falošná pozitivita. A potom si treba uvedomiť, že klasický lekár, trebárs imunológ, si nemusí uvedomiť a spojiť súvislosť medzi pozitívnym týmto testom a trebárs občasným zápalom šľachy. Hej, že naozaj, že keď sa nepozerá celostne na toho človeka, že práve vtedy, keď príde k nemu, tak nemá ten zápal šľachy, ale máva ho pravidelne, sa mu to vracia, hej. Čiže a stav sa zhoršuje, hej, lebo pri tých senzitivitách je tá vlastnosť, že sa ten zápal graduje. A není to alergia, čiže nevychádzajú nám alergické testy a není to ani intolerancia typu celiaky alebo laktoza. Takže ten pacient častokrát prepadá tými vyšetreniami ako zdravý.
Bez problémov, ale symptómy pretrvávajú.
Ale symptómy sú veľmikrát veľmi vážne. Mám našťastie takú dobrú pediatričku, že ona povedala, že nevadí, že všetko je negatívne. Keď ty máš pocit, že klinicky mu tá pšenica nerobí dobre, nedávaj mu ju. Ale nám to naozaj ukázali tieto testy, lebo my sme predtým skúšali vysadiť pšenicu, potom mlieko, ale nič nefungovalo. Vy musíte presne vysadiť všetko to, čo je problém a na dobu, ktorá je dostatočná. Že to sa nedá s tým robiť kompromisy ani, že raz za týždeň si to dá.
Samozrejme.
No, lebo tá tvorba tých protilátok stále sa udržuje.
A ako ste potom narazili práve na toto, na túto pšenicu, prastarú?
Takže, my sme spravili ten food detektív a vysadili sme mu to na teda pol roka. Bol bezlepkový. Klasika, jak teraz je boj s lepkom, tak bol bezlepkový. Lenže po pol roku sa mu to vrátilo a vrátilo sa mu to z kukurice.
Uh-huh.
Hej, čo je bezlepková potravina. Vtedy sme začali byť naozaj zúfali, lebo už vlastne všetko, čo mal rád, nemohol jesť. Takže čo bude jesť? Vtedy som to začala naozaj intenzívne študovať, akože na internete všetky dostupné štúdie o intolerancii, senzitivite a že prečo. Ale viac menej som našla vlastne tam na to odpoveď a ten príbeh je spravidla veľmi podobný. my keď sme mu to vysadili, tieto problémové potraviny, tak jemu ten chronicky zahlienený stav, lebo on mal kultiváciu Moraxella, je streptokoky, stafilokoky, proste on mal v tom nose všetko.
Čiže tie patogény sa mu tam držali, lebo tam mal perfektné prostredie.
Áno, áno, a čo labák, to iné výsledky, ale podľa mňa tam mal všetko. No a potom vlastne to prešlo do z chronického stavu, ale ja som to rozoberala s viacerými ORL doktormi, oni povedali, že poznajú tento priebeh, hej, že vysadíte tu ten zahlieňovač, to, čo spôsobuje ten hlien, no a okrem toho mlieko aj zahlieňuje to, vieme, že aj pšenica, mlieko, okrem teda, keď dáme bokom tú senzitivitu. A
ono to není teda tak, že vyslovene zahlieňuje, že sa tvorí hlien, ono tam, to je skôr taká metafora, hej, ale áno, aj to je dráždivé a dráždí imunitu, hej.
Podľa tradičnej čínskej, oni akože väčšinou, aj my keď máme veľmi zahlienené deti, tak v lekárni, že prídu niečo, tak poviem, vysadte cukor, vysadte proste mliečne výrobky.
Áno, lebo to dráždi mikrobióm, no, a tak dráždi to črevo.
No, a teda, čo sa stalo? Stalo sa, že to chronické ochorenie prešlo do akutného, a my sme skončili naozaj na iske, takmer na áre, a on schudol z 11 na 8 kilo. Uh-huh. Asi tak, alebo z 12 na 9, teraz si to už nepamätám presne. Bola to, naozaj mu dávali intravenózne tie antibiotika. Proste to jeho telo zabojovalo, ale toto skončilo. On teda veľmi schudol, odvtedy hlieny nemal pol roka. A po pol roku sa vrátili, napriek tomu, že bol bezlepkový. Takže to je to super, že to chronické ochorenie prešlo do akutného a potom naozaj tie hlieny zmizli. Tak sme videli priamu súvislosť s tou dietou, len sme nechápali, prečo sa to vrátilo. No a potom som to teda začala študovať a vlastne som sa dozvedela, že častokrát tá potravina, ktorú často ten človek je, je nosičom chemických látok, pesticídov, ja neviem, nejakých konzervantov a tak ďalej. A to spúšťa, lebo proti tomu, proti malej molekule nejakého, ja neviem, glyfosátu alebo niečoho, si to nevie vytvoriť telo protilátky, ale vytvorí si to proti tej nejakej, ja neviem, lepku, napríklad, alebo proti veľkej molekule tej potraviny, s ktorou to často chodí. A napríklad my poznáme aj v tom food detektíve, môžete mať výsledok, že lepok negatívny a pšenica pozitívna. Čiže nelepkové časti, to môžu byť polysacharidy. Hej? Takže vtedy sme prešli na bio stravu. Hej? Uh-huh. Že pridali sme k tomu, že bezlepkové bio. No a potom ja učívam v rámci tej na mojej lekárenskej činnosti, tak robíme také kurzy. Tam mi jedna majiteľka biopotravín odporúčila, a skús dvojzrnku. Je, že čo to je? Že to je taká prastará pšenica. No, tak som si dvojzrnku teda aj horko ťažko objednala z Čiech, z Biomily, v takom 25-kilovom vreci. No a teda skúšali sme to a na to naozaj reagoval dobre.
Čiže nemal žiadnu reakciu, nemal negatívnu?
Dneska to mal 5 rokov, dneska má 18. On vyrastol na dvojzrnka rýži vlastne. A teda ako taký atypický, taká konštitúcia fyzická, ako poznáte u dávnových ľudí, že sú trošku také oplácaní, tak on je atlet. On je úplne, že športový, fyzický výkon má, sami svalo, nemá gram tuku, je veľa, jak chalanisko, má 18 rokov, ale teda naozaj, že vidno, že lebo v tej takej tej celostnej medicíne sa za hlien považuje aj nadváha. Alebo opuch. Áno, tak on nemá teda gram nadváhy, ani opuchu, ani ničoho, hej. A tie hlieny mu prešli. Čiže ako keby tu síce tú nosovú sliznicu má naveky podľa mňa zničenú, hej, tam sa to proste zničilo tými zápalmi, ale v podstate je OK.
Čo je tá dvojzrnka?
No a dvojzrnka, to je vlastne predchodkyňa modernej pšenice, takej ako poznáme dneska. Áno, čiže táto pšenica, že pšenica siata alebo triticum estivum, to je takzvaná hexaploidná pšenica, znamená, že má 7x6 hexa, 6 chromozomov a je geneticky podobná špalde, avšak špalda je plevnatá. Plevy znamená, že ju musíte vylupovať, že má také obaly, áno, že ju nevymláti kombajn. A tieto plevnaté odrody sú vhodné pre vlastne ekologické pestovanie, pretože chránia to zrno pred škodcami. Áno, aj v sypke, aj na poli.
A ona, táto dvojzrnka, je tiež plevnatá?
A preto vlastne špalda je taká akože stará pšenica, ale ona je relatívne ako geneticky podobná tej modernej. Jej výhoda je naozaj, že častokrát je pestovaná ekologicky kvôli tým plevom. Dvojzrnka je tetraploidná, ona má iný počet chromozomov, lebo čím je pšenica mladšia, tým má viacej chromozomov, inými slovami. Čiže dvojzrnka má 4x7 chromozomov.
Mladšia ako odroda, hej, nie ako v rámci roku, hej, že je menšia, väčšia, ale ako keby mladšia odroda.
Áno, áno, lebo vlastne v podstate pšenica, jak sa domestifikoval človek, je vyšlachtená tráva, áno. A jak sa ona šlachtila postupne, 10 tisíc rokov je to, čo človek je poľnohospodár, tak prvé vyšlachtil si jedno zrnku, tam má iba 2x7, 14 chromozomov. Z nej vyšlachtil tetraploidné, tam patrí dvojzrnka, tá je plevnatá, a jednozrnka. Vlastne vám poviem, že ani nie som si istá, lebo my sme teraz prvýkrát tú jednozrnku siali a kúpili a ideme ju mleť. Ona je trošku iná, ale zdravotne má veľmi podobné benefity dvojzrnke, podľa aj štúdií. No a tam patrí aj kamut a tam patrí aj triticum durum, čiže tvrdá pšenica, čo poznáme semolinu, hej, čo Taliani z toho robia cestoviny.
A tá je tiež
tetraploidná.
Tetraploidná, čiže staršia odroda, tá, ktorá je menej dráždivá, a tá je tiež plevnatá, alebo je bez toho obalu?
U nás ju nepestujeme, čiže neviem vám to povedať, ale napríklad kamut je neplevnatý, áno. A toto je tá druhá rodina tých pšeníc, hej, že triticum durum, čiže tvrdá, kamut a dvojzrnka. Hej, a potom je vlastne tá moderná pšenica a špalda. No, to je geneticky podobná rodina. Akurát, že špalda je plevnatá, hej. No a dvojzrnka je plevnatá, teda. Sa musí vylupovať. Čo je vlastne veľká nevýhoda pri spracovaní, lebo vy keď začnete s tým pestovaním, tak potom zistíte, že teda máte úrodu, sa tešíte, že vám niečo narastlo, ale musíte to vylupovať, a tie vylupovačky, to není sranda, hej. No.
To sa robí asi nejakým strojom,
to sa robí
strojom. Nerobíte to ručne.
Nerobíme to ručne, nie.
Tým, že je plevnatá, to znamená, vy ste povedali, že môže byť pestovaná ekologicky, lebo je chránená pred rôznymi škodcami. Čo ano. To znamená ekologické pestovanie?
Áno, tak je to istá výhoda, tie plevy sú istá výhoda aj pri skladovaní, áno, pretože my nevylupujeme tú pšenicu v sýpke po úrode, ale v čase potreby, hej, ona to chráni, to zrno, lebo to nie je len pestovanie, ale aj ekologické skladovanie, lebo viete, akože vy keď máte chemo, tak vy tam pustíte, ja neviem, tuším, kyanidové plyny, či čo to tam dáva, všetko je mŕtve, áno, ale my musíme proste sledovať, kedy sa nám niečo pomnoží, lebo však je to živý materiál, kupujeme mikroosičky, čo sú predátory špeciálne na to, čo sa nám pomnoží, no a musíme to naozaj viacej strážiť. No a to ekologické pestovanie znamená, že vlastne nedávate chémiu vôbec do pôdy, ani nehnojíte s chémiou, ani nemoríte s chémiou.
Čiže prospievate vyslovene aj tej krajine, na ktorej pestujete.
To nie je ono. To nie je ono, ešte to nestačí, aby sme, to ja som tiež dlho nevedela. Keď chcete prospievať krajine, musíte ísť do vyššieho levelu a to sa volá, že ekologicko-regeneratívne poľnohospodárstvo a my sme teraz prvý rok v tom. To znamená, že nerobíte hlbšiu orbu, že v podstate idete iba po povrchu nejakých 5 cm, nechávate vlhké prostredie, tým pádom vlastne nechávate prirodzené prostredie pre huby, baktérie a také ako mikroorganizmy, že nematódy sa volajú a oni vytvárajú potom kompost. Áno, čiže oni vytvoria tie živiny, vy ich tam nepridávate, lebo celé je to tak nastavené v dnešnom svete, že vy to vlastne ani neviete dostať do ekonomiky, lebo keď máte zaplatiť tie práce a tie hnojiva všetky, aj v ekológii, tak vám to nevychádza. Hej? Takže vlastne tak je to nastavené, každý chce zarobiť. Ale my napríklad teraz skúšame takú vec, že nič sa nebude dávať, lebo my sme kupovali bio hovienka z bio kuriatok. Veľmi drahé, z Maďarska. Hej? A čiže toto už nerobíme, ale že taká výživa, čo má zmysel, je, že sa to postrieka práve, že kompostový čaj. A ten kompostový čaj, to je naozaj z dobre spraveného kompostu výluh, čo je v podstate ako inokulácia.
Čo to je inokulácia?
Ako keď si dávate probiotika. Čiže vlastne vy tam dáte zárodky, baktérie, dáte tam vajíčka tých nematód, dáte tam vlastne tie huby a to sa vám tam pomnoží, pokiaľ neničíte tú pôdu tou hlbokou orbou a vysušovaním. Áno? Pokiaľ je tam vlhko, pokiaľ tá pôda je stále prikrytá, tak vlastne sa to tam pomnoží a vytvorím vám to kompost, pretože dneska aj v ekologických potravinách idú dole proste vzácne látky, idú dole vitamíny.
No. Áno, idú minerálne látky, aj idú dole, lebo tá pôda je vyčerpaná, plus kyslé dažde majú na to vplyv.
No, ale aj tie vzácne ale aj nielen minerály, ale aj vitamíny, aj proste tie vzácne látky. Čiže, ako myslím, ako polyfenoly a podobné.
Hej, že to také chemikálie.
No, teraz je to veľmi dôležité, že to ekologické nestačí, že musíme ísť ešte ďalej, ale v tom ani akože poznáme odborníkov, máme veľmi dobrých na Slovensku, ale to len tak začína teraz, neviem koľko rokov sa tak pestuje, ale sú už skúsenosti s tým. Nás oslovila organizácia Živá pôda, myslím, že existuje aj webová stránka Živá záhrada, oni majú vlastne kompostáreň a to je nákladovo, to nič nestojí, áno? To je veľmi lacné ošetrenie vlastne tej pôdy, aj do záhradky si to môžete dať. Ja som zakladala tento rok bylinkovú záhradu, som to tým postriekala a naozaj som videla, som myslela, že nič z toho nebude a mám teraz normálne veľké rastliny, ale čo chcem povedať je, že tam sa to, oni robia aj kurzy, že ako si spraviť taký kompost, alebo sa dá u nich kúpiť ten kompost. Nie každá kompostáreň má dobrý kompost, oni to normálne pozerajú pod mikroskopom. A je to v podstate veľmi lacná vec, čiže práve preto není asi toho, kto by ju propagoval, lebo z toho nikto nezarobí. To je len dobrá vec. No,
no tak nevždy je to už o peniazoch. Myslím, že tá komunita sa už rozrastá ľudí, ktorí rozumejú tomu, že to zdravie naozaj je veľmi podstatné a že keď si budeme chrániť to prostredie, tak to pôjde. A som ráda, že už aj u nás na Slovensku táto téma začína pomaly rásť a je stále viac tých ľudí, ktorí rozumejú tomu, a nakoľko to je dôležité. Veľmi pekne hovorila pani zo Slow Foodu, keď som ju stretla na jednej akcii, hovorím, že ale ako to mám robiť? Hľadať si tie potraviny u tých jednotlivých výrobcov, že to je hrozne náročné, ísť navštíviť toho, ísť navštíviť toho. A ona mi hovorí, že no ale, bola Talianka, hovorí, no tak možno vymeniť jednu návštevu u lekára za jednu návštevu u farmára. Tak to bolo také pekné.
Je to pravda. Akože,
kde pestujete?
My bývame vlastne na košariskách, to je pod Mohylou, tie košariska, čo sú okres Mijava. No a tam sa ešte 10 rokov dozadu nepestovalo nič. Tam sa proste brali dotácie len na kosenie trávy. A ja som tak sedela s našou vtedajšou starostkou a hovorím, Anička, nie je to taká škoda, že ja tu neviem zohnať nejakú dvojzrnku a pozri, túto iba tráva rastie. No tak to vzniklo, že začali sme to tam ako nejako skúšať na pol hektári, na proste hektári a tak. A nakoniec teraz máme nejakých 50 hektárov v ekológii. Ale musím povedať, že to pestovanie je pre mňa stále problém, lebo my si objednávame služby, nemáme vlastný traktor, však to je malá ešte plocha, ale ten traktor teda príde, keďže už tých 50 hektárov tam máme. No, ale rozmýšľala som tak, že naozaj nejakému ekologickému farmárovi, že to dám, že si budem kúpovať normálne len tú úrodu a vlastne začnem, že mu to dám vlastne do prenajmu, nech mi pestuje tú dvojzrnku, to máme všetko už v ekológii. A naša práca začne vlastne od spracovania, od toho vylupovania, čistenia, od tej sýpky.
Až po ten predaj.
Áno.
Poďme si povedať ten rozdiel medzi celiakiou a tou neceliakálnou glutenovou senzitivitou, aby sme to trošičku dali do kontextu.
No, takto, že človek, keď má, povedzme, že chronické hnačky, chronické bolesti brucha, hej, ale to nemusí byť len tento problém, musí proste vylúčiť všetky možné, musí ísť na všetky vyšetrenia. Naozaj, že musí zistiť, či mu laktóza nerobí problém, hej, že mu nechýba ten enzym laktáza. Musí zistiť, že či nemá celiakiu. To všetko, ako doktori vedia vyšetriť a musí zistiť, že či nemá histaminovú intoleranciu. Tam sa zase ináč postupuje, najčastejšie teda treba cukor vysadiť. A stres a cukor, hej, pri tej hitke, ako z mojich skúseností.
A histaminová intolerancia, čo som hovorila aj s pani imunologičkou, viem, že ona je taká ošemetná.
Áno.
Častokrát súvisí práve s inými životnými okolnosťami. Väčšinou ale tá laktóza býva veľmi častá a vekom sa výskyt tej laktózovej intolerancie môže bez problémov objaviť.
U nás je to asi 10% v našej populácii. Je to závislé od genetiky. Tá laktózová intolerancia, napríklad černoši nemôžu vôbec. Hej, niektorí môžu a my máme asi, že vraj 10%.
Ja som počula vyššie číslo, okolo 30% dokonca a viem, že na severe Európy je tej intolerancie menej a na juhu Európy je tej intolerancie viac. My sme niekde v strede, ale zaujímavé je, že s tou celiakiou je to opačne. Tie percentá sú síce oveľa nižšie, hej, rádovo okolo tých 1-2% ľudí má celiakiu. Na severe okolo 3% až. Čiže tí severania, že vraj táto incidencia, štatistiky uvádzajú, je vyššia. Zaujímavé. No.
Takže áno, čiže vlastne toto treba ale všetko vylúčiť. Potom aj to môže byť tá alergia, no? Čiže to sa tiež dá medicínsky zistiť.
Povedzme si ale ešte o tej celiaky. Čo to vlastne znamená, aké sú jej rizika, lebo to nie je sranda, to nie je len o tom, že bolí ma brúcho, nafukuje ma, ale to je vážny problém.
Áno, je to bohužiaľ akože tých ľudí mi je fakt ľúto, pretože oni nielenže vlastne majú ako bezlepkovú stravu, tak častokrát tam majú pridružené aj to, že sú anemickí, že sú podvyživení, že sa im zle strebávajú živiny.
Áno, ale to súvisí s tým, keď tá celiak je v podstate nepodchytená a to črevo je v tom zápalovom stave, ale ako náhle to črevo sa zregeneruje, keď sa na to príde, že čo je vo veci, tak znovu sa tá absorpčná funkcia čreva obnoví a presne tieto minerálne látky a vitamíny sa dokážu znovu vyvstrebať. Alebo máte inú skúsenosť?
No, ako mne ich ľúto fakt, pretože tí celiatici jednak sú veľmi obmedzení, čo sa týka stravy a naozaj akože aj tam je veľmi veľký aj taký rozptyl. Sú celiatici, čo nemôžu ani sa pozrieť na lepok.
Poznám takých.
A proste 3 dní sú rozhasení, áno. A sú takí, ktorí napríklad, to by som ani nemala povedať, ale ja ich tiež poznám, že mali celiakiu a jedia prazrnko a dvojzrnku jedia. Mm-hmm. Hej? Čiže aj
lebo
sú na
sa cítia dobre. Oni, veľa celiatikov je aj bez príznakových.
No. Akože otázka je toto, ale sú v poriadku. Akože teraz k tomuto by som už nechcela, my rozhodne neodporúčame, máte zistenú celiakiu, nejedzte to. Hej.
Či sú v poriadku, by možno, že mohli ukázať tie krvné testy, že či práve týchto minerálnych látok a vitamínov majú dostatok, lebo s tým vlastne potom súvisí problém s tým zdravotným stavom. Takže
áno.
Ak raz niekto má celiakiu a aj sa rozhodne jesť dvojzrnku, určite by stálo za to, keby si raz za čas nechal skontrolovať krv.
No, zhodou okolností som bola pozvaná do klubu podnikateľov a jeden riaditeľ súkromnej polikliniky hovoril, že on bol celiatik a tá celiakia mu prešla, keď si dal 20-dňovú hladovku a odvtedy celiakiu nemá. Čiže veľa o tom zdraví my nevieme. Čiže on je podľa mňa vyšetrený dobre, keď je riaditeľ polikliniky.
Zaujímavé.
No, je. No. Takže toto by som ako nechala akože úplne bokom, lebo to fakt celiakia patrí do rúk lekárov a ja by som išla bezlepkovou cestou. Nikomu by som to neodporúčala. Lenže potom je veľká skupina ľudí, ktorí nemajú ani alergiu, ani intoleranciu typu celiakia, ani laktozová, ani hitka im nevidie a napriek tomu majú zdravotné problémy. A teraz oni nevedia, že z čoho. No a tu je tá veľká skupina, kam patrí nielen pšenica, najčastejšie vychádzajú tá senzitivita pšenice, vajce a mlieko, lebo to, jak vlastne dvojzrnka predchodkyňou modernej pšenice, to máte mlieku a dvojkové mlieko, hej, že je tam
presne
ten iný
tak.
Kazeín, áno. Takže,
a tá to výnosnosť je nižšia, rovnako ako u tejto dvojzrnky má vypestujete menej, hej,
áno, tej pšenice, menej. Tej, výnos.
Rovnako ako to je A2-kové kravy nadoja menej mlieka.
Tak, no čiže to sú také najčastejšie tieto potraviny, ale podľa mňa len preto, že ich človek často je, že vo všetkom sú a že trebárs do toho tela sa dostávajú naozaj s chémiou, hej, že
tá kvalita nie je ideálna.
Áno, no, áno. Čiže toto je taká téma, že by som to nechala fakt, že na odborníkov. Faktom je, že vlastne tam patrí aj táto, že non-celiatic gluten, alebo už teda dvojité V ako wheat senzitivita, že aby sa teda nehádali odborníci, tak sa povedalo, že slovo intolerancia bude patriť celiaky a laktozovej, povedzme. A že toto bude, že senzitivita, že nejaká potravina stimuluje alebo dráždi imunitu, hej, že sme na to senzitívni. No a teda toto je potom tá oblasť pre tieto testy potravinovej senzitivity, ktorú neuznávajú doktori častokrát, ale častokrát sa stretávame s pacientami, že im pomôže tá dieta. Áno, že má trebárs nejaký vážny stav, ja neviem, krče, čiže tráviace problémy, hnačky. A nemusia to byť hnačky, môže to byť ekzém, ale veľmi vážny ekzém. Môže to byť dokonca to zahliednenie, ako v našom prípade, alebo to môžu byť silné migrény. Hej? Čiže v podstate kdekoľvek v tele sa môže gradovať nealergický, neautoimunitný zápal. Kdekoľvek v tele. To môže byť kĺb, to môže byť čokoľvek. No a teda
proste vznikne zápal na úrovni toho čreva, ktorý ďalej pôsobí v tom organizme a už si asi nájde to slabšie miesto v tom tele, alebo každý sme nejak inak stavaný. Čiže každému sa ten zápal môže prejaviť iným spôsobom.
No, proste môže byť hocikde. Áno, že ja som naozaj videla, ja hovorím, že je to od 5 do 13 rokov, ja poznám tie food detektívy a my ich držíme v lekárni. Čiže keď natrafíme na takého pacienta, tak mu povieme, ako si to má urobiť dneska, už si to nemôže akože urobiť doma, tak mu to robíme my v lekárni. že normálne v takej miestnosti odoberáme tú vzorku a proste nastaví si tú dietu, proste funguje to. Áno, a to sú tí ľudia, že oni fakt prepadnú tou diagnostikou ako zdraví, ale stále sú chorí.
Majú symptómy, hej? Že majú symptómy, exam. Že nie sú OK. Ja inak sa musím priznať, že ja mám tiež takýto problém. Zaujímavé je, že o tejto senzitivite, keď sa robili nejaké štatistiky, tak až 15% ľudí, ktorí majú, akože uvedú, že majú problém s pšenicou, hej, alebo s lepkom a pritom nemajú celiakiu, ale reálne, keď robili potom testy na týchto ľuďoch, ktorí sa považovali za senzitívnych, tak to vyšlo iba v nejakých 2%, hej, že reálne nemali problém, ale ja napríklad, teda ja to, o tomto všetkom viem, takže sa tiež testujem, že či to není nejaká moja fantasmagória.
Nevieme
a zistila
my toto.
Som, že není.
No.
Že není.
Nevieme my toto číslo, pretože ono to ako není zaznamenávané tým, že tieto testy neplatí poisťovňa a ľudia chodia ako samoplatci. Takže není nikde štatistika o tomto, čiže my nevieme. A ešte keď aj tieto testy, tejto senzitivity vyjdú negatívne, to ešte stále neznamená, že vám tá potravina neškodí. No a ešte čo som sa s tým stretla, že tí pacienti napríklad chodia na tieto testy potravinovej senzitivity, ak je food detektív, lebo to dneska robia všetky laboratória ako pre samoplacu a tie výsledky vychádzajú úplne inač.
Áno.
Čiže nie všetky sú asi spoľahlivé, chcem povedať.
Tieto testy, no. Keď už sa bavíme o tom food detektívovi, je to rovnaký spôsob testovania, ako robí napríklad Medirex alebo Unilab, áno. To si viete kúpiť. Hej, že je to ten istý test.
No, není to ten istý test, ale ten istý typ
ten
testu.
Ten istý spôsob.
Ale asi
test.
Oni podľa mňa, nie všetky tie testy testujú tie všetky 4 skupiny. Že asi v tomto bude ten rozdiel.
Všetky 4 skupiny IgG.
Áno, IgG. Tak. V tom bude ten rozdiel medzi tými testami, lebo vychádzajú naozaj úplne iné výsledky tým pacientom.
Zaujímavé. Ale dvojzrnka nie je zaujímavá len tým, že je menej dráždivá. Ona aj obsahuje zinok, ktorý je veľmi zaujímavý. To by ma zaujímalo, keby ste o tom niečo povedali. A taktiež je táto múka celozrnná.
Dvojzrnka vyslovene sú aj štúdie, kedy sa odporúča pri metabolickom syndróme, ale aj pri cukrovke. Čiže my máme spojené, že cukrovka že rovná sa meso, ale to nie je zdravá strava. Hej, čiže taká, no a možno, že pri tej cukrovke je dobrá aj práve kvôli vysokému obsahu zinku. Výnimočná je práve dvojzrnka týmto. Žiadna iná obilnina nemá toľko zinku ako dvojzrnka. A zinok je jednak protizápalový na sliznici aj čreva a jednak podporuje mu bunkové delenie, čiže regeneráciu.
Podporuje imunitu.
Áno, imunitu a okrem toho je dôležitý aj pre metabolizmus cukru. Je priamo v inzulíne, je dôležitý pre glukagón a aj pre tráviace enzymy. Takže celý metabolický syndrom, keď je, že tuky, cukry, bielkoviny, teda tuky, cukry a čo? Čo to býva? Tuky, cukry a cholesterol.
Cholesterol,
tak sa odporúča vlastne pre tento metabolický syndrom vlastne dvojzrnka ako súčasť stravy.
To je zaujímavé.
No.
Inak, ja si nemyslím, že meso je nezdravá strava. Pokiaľ je to biele meso, ale tak to, si nemyslím, ale, že je to nezdravé.
Ani ja si nemyslím, že meso je nezdravé, ale že všetko, že závisí od toho, že koľko. A napríklad ja...
A aké?
No, aj aké, ale aj že koľko, lebo teraz sú také tie modné, že paleo, že samé meso.
Samozrejme.
Tak toho je veľa. Hej,
to nie je vyvážená strava.
No není to vyvážená strava, presne. Čiže ani ja nemám nič proti mesu, ale nie v takom množstve, akože si ho dať, že steak, že veľa.
Akože jeden steak raz za čas podľa mňa nie je až taký problém, ale pokiaľ je to 5-krát do týždňa alebo 4-krát do týždňa, máme samozrejme limity na toto červené meso, pretože vieme, že červené meso pri trávení, pri ňom vznikajú rôzne toxické látky, ktoré sú potenciálne karcinogéne. A pokiaľ sa k tomu nie je zelenina, tak je to ešte náročnejšie na strávenie a na vylúčenie alebo odchytenie týchto látok z čreva. Takže tohto červeného mesa a udeného mesa týždenne by sme mali zjesť, hovorí sa, od 300 do 500 gramov. Takže tak, ale pri tom bielom mese pri trávení tieto látky nevznikajú. Práve častokrát býva skvelým zdrojom bielkovín pre nás.
No dobre, a ja sa zase častokrát stretávam s tým, že ľudia tým, že chcú byť štíhli, že majú takú akože proteínovú stravu, že majú treba schudučké meso a zeleninu, áno. A ja tomu hovorím, že to je strava na tvorbu žlčových kameňov, úplne akože veľa bielkovín. Áno, lebo tam není tuk, lebo tá zelenina, treba častokrát to surový šalát, čiže ťažko stráviteľné. Čiže a chyba tam tuk, presne.
Môže to tak byť inak. No. Častokrát práve so žlčníkom bývajú problémy pri týchto nízkotukových dietách, pretože tá žlč tam stojí, nevylučuje sa, koncentruje sa a vznikajú žlčníkové kamene. Čiže určite tuk znovu inak nadobudol aj v tej zdravej strave takéto svoje správne miesto. Kedy si sa veľmi išlo na tie nízkotučné diety. Dnes už vieme, že práve ten zdravý tuk do tej zdravej stravy patrí, avokádo, olivový olej a tak ďalej, a že to nie je vôbec problém, práve naopak, lebo on práve znižuje aj ten glykemický index toho jedla, pokiaľ je tam aj nejaký sacharid a ostávame dlhšie síty, inzulín sa nevylučuje tak rýchlo a ten glukózový nástup je jednoducho pomalší.
Ale ešte okrem toho to má ďalšie benefity, lebo tým, že sa vylúči žlč, lebo keď není tuk v stráve, na čo by sa žlč vlastne sa nevylúči, áno, vznikajú kamene. A tým, že teda ten tuk tam je, sa vylúči žlč, ona, tá žlč je zásaditá, ona zneutralizuje ten chymus, tú kyslú tráveninu a vlastne to si ľudia neuvedomujú, že potom pankreatická šťava potrebuje pre funkciu tých svojich enzymov a trávenie pH neutrál. A keď sa tá žlč zasadita nevylúči, tak vlastne nemá to, čo zneutralizovať a potom tým ľuďom to akože stojí v žalúdku.
Horšie trávy.
Stojí, nafukuje. Proste netrávim to vôbec. Mm. Proste ono to nefunguje. Čiže tá žlč a ten tuk je veľmi dôležité, aby celkovo trávenie fungovalo.
Aj. No. Taká zdravá, vyvážená strava, naozaj zo všetkého trošku, nič netreba preháňať, nič netreba úplne vylučovať a nič netreba brať tak, že toho má byť extra veľa, ako napríklad pri tej paleo diete, ktorú sme spomenuli.
A opak, napríklad ja som sa stala veganom, vegánkou behom jedného víkendu, áno, a ja som mala do 6 týždňov žalúdočný vred a ten som mala 2 roky, kým jedna doktorka nepovedala: so všetkým s tebou súhlasím, ale s tými tukmi nie. Proste tuky patria do stravy a ja som si neuvedomila, že vegánska strava nemá tuky. Mm-hmm. Čiže začala som naozaj sa na to zameriavať a naozaj mne naozaj sa môj žalúdočný vred vyliečil, ktorý som mala normálne diagnostikovaný. Normálne ako...
Poznám aj iný prípad, rovnaký. Jednej vegánky, ktorá skončila veľmi podobne žalúdočnými vredmi, mladá žena pod 30 rokov a vlastne sa tiež teraz spamätáva a regeneruje práve z tohto experimentu. Čiže keď chce niekto robiť naozaj takéto alternatívne stravovanie akéhokoľvek druhu, tak je potrebné si to dobre naštudovať, sledovať sa, možno aj krvné testy si sledovať, že či je všetko v poriadku. Nie je to sranda.
Áno, ľudia veľmi často si vyberú z kontextu, zmenia strávu v podstate v krátkej dobe a tomu telu urobia stres a ubližia. S tým sa úplne často fakt, čo stretávam, že ale aj týmito proteínovými dietami, to je jedna skupina, potom je, že nízkosacharidovými, nikto nechce jesť dneska obilninu, čo je cereália aj pre mňa najľahšie dostupný na energia, vlastne počas dňa, bezodpadová.
Hlavne vie to byť nespracovaná potravina, hej, ktorú si len jednoducho uvaríme, hej, rýžu alebo kinou, čokoľvek, čo chceme. Takže vie to byť nespracované, ale častokrát práve títo ľudia, ktorí veľmi experimentujú, tak kupujú si náhrady, ktoré už sú častokrát spracované, až dokonca niektoré ultra spracované, proteínové tyčinky a podobne.
Áno.
Je skvelé, že ste začali pestovať niečo, čo na Slovensku sa nedalo zohnať a dnes sa dá. Viem, že vaša múka sa dá kúpiť, vieme, aj v rôznych biošopoch. Iba v Bratislave alebo aj inde na Slovensku?
My sa snažíme fungovať, že lokálne, pretože pre mňa ekológia znamená aj o tom, že sa nemajú veci prepravovať na diaľku. Takže neposílame na východ. Áno, takže na východe by mohol sa niekto inšpirovať. Na východ Slovenska neposielame ani na Moravu, pretože tam je probio. Takže dá sa povedať, že túto v okolí, že Bratislava a západné Slovensko.
Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste začali toto pre nás robiť, aj pre všetkých tých ľudí, ktorí majú problémy s bežnou pšenicou a určite stojí za to vyskúšať vašu múku. Ja ju tiež doma mám. Musím ju dlhodobejšie otestovať, ako sa budem po nej cítiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj za tento rozhovor.
Za maličko, rado sa stalo.
Keď voda tiekla do neba a z neba padal oheň.
Tá vlna tsunami mala 35 a na niektorých miestach 150 metrov.
Wow.
Svet sa triasol odjakživa.
Časť ostrova sa prepadla, vznikla tam tá kaldera, ten jeden ostrov roztrhlo vlastne na niekoľko častí.
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
A toto ma na tom fascinuje, že keď si to zoberieme, je množstvo teórií, že čo to bolo, kedy to bolo, ako to bolo, ale že už vtedy existovali ľudia, ktorí toto dokázali vypočítať. A zároveň o kilometre ďaleko ďalší, ktorí vypočítali to isté. A bez toho, aby mali čo len logaritmické pravítko.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.